klausimas, kuris yra užduotas, pačiam pasirodė toks keistas. Jeigu aš galėčiau pradėti nuo to, kad paklausti, o kas jums iš tikrųjų rūpi, kai klausime apie bažnyčią, nes klausimas, kaip suprantu, pavadinimas yra, kodėl krikščionims reikia bažnyčios. Bet būtų žymiai lengviau, jeigu aš galėčiau ne į savo abstrakčiai užsiduotą klausimą, kuris nėra toks visiškai aiškus, jis yra ganėtinai abstraktus ir todėl jį galima sukonfigūruoti įvairius nuo tokius asmeninius atsakymus ar įvairiai negi suprasti, apie ką klausimą iš tiesų. Kaip suprantu, mes kalbame apie institucinę formą ir kodėl krikščionims yra reikalinga, bet jeigu, na, sakykime, taip būtų galima greitai, nežinau, nebūtinai čia, taip sakant, kaip per kokius užsiemimus ratų visiems sakyti, o kaip jūs suprantate tą klausimą. Bet jeigu jūs maždaug pasakytumėt, kas jums rūpi, arba kas jums įdomu, arba kokie klausimai kyla, arba kas kelia abejonių, tai tuomet būtų kiek lengviau suformuluoti savo kažkokią poziciją ir tai, ką jūs noriu perteikti.
Yra toks teiginys, kad, reiškia, nu, galima melstis namuose.
Dabar jūs negirdėjau.
Žinau, girdėjau, kad, reiškia, kai kas iš krikščionių tikinčiųjų sako, a, nieko, aš pasimeldžiu namuose, lygiai tas pats. Kodėl aš turiu būtinai klausyti kunigo ir ne visada labai pačiu prašpatingiausiu. Tai jeigu norit, kad tai apie tai aš
neikiu. Dažnai sakoma, kad bažnyčia uždara ir nenori nepatogių klausimų ir taip toliau.
O kas nori nepatogių klausimų?
Bet bažnytės iš jūsų atsitveria kilosina, nes jie atstovus būdai nelabai turi vieną kitą.
Jie daro komunikavimo klaidų.
Aš tai šito klausimo kaip ir neuždaviau, kadangi čia tiesiog suformuota paskaitos tema, bet iš tą paskaitą aš atėjau paklausyti jūsų gal labiau asmeninės pozicijos, kadangi žinau, jūs kaip viešą kalbėti ir politiką, tai man įdomu, kaip jūs matot katalikų bažnyčią, kaip bendruomenę ir būtent, kai yra kažkai diskusiniai klausimai, nes man atrodo, kad kiek aš būsiu krikščionimis katalikais, diskusijos arba jos nevyksta, arba nevyksta tokių virtuvinių principų kodėliniais laikais. Ta prasme, visą laiką, kai sakoma, ką mano bažnyčia, tai yra kažkokie autoritetais laikais situuojami. Ir tada man įdomu, kas su požiūriu yra ta bendruomenė, ką jis tada reikalinga, jeigu jis visą laiką kaip atstovaujama popiežiaus pozicija arba, nežinau, kardinolo.
Gerai, tada aš pabandysiu gal pasakyti lakoniškai tą poziciją išdėstyti. Ir iš tiesų, kai klausime apie bažnyčią kaip apie bendruomenę, turbūt atsakinėti reikia nuo pradžios, ta prasme, nuo istorinės pradžios. Ir čia aš ką pabandysiu trumpai padaryti, tai pateikti paaiškinimus tos institucinės formos, viena vertus savotiškai iš išorės, tokį kaip funkcinį paaiškinimą, kodėl bažnyčia atsirado kaip bendruomenė ir kodėl ji egzistuoja kaip bendruomenė. Bet funkcinį ir tokį iš išorės reiškia, kad nebūtinai redukcionistinį, ta prasme, kad jis priima domeną ir tai, ko patys krikščionys tiki. O kitas jau pačios krikščionybės terminais pabandyti atsakyti. O paskui nuo pradžios, tai tas, gal jums ne visada įdomu, girdėti apie pirmosios krikščionybės amžius. Bet bažnyčiai, kaip pasakyti, visi paaiškinimai glūdė nuo tame vienatinėme istorinėme epizode, kuris susijęs su bažnyčios pradžia. Todėl visi paaiškinimai neišvengiamai jie rodys į pradžią. O paskui bus galima tada, taip sakant, apie tai kalbėti apie dabartį ir kaip tas bažnyčios įkūrimo, įsikūrimo faktas atsispindi dabartyje ir dabarties katalikų gyvenime. Tuomet gal tos ir atskirus klausimus galėsiu atsakyti, kodėl. Tai va, jeigu taip pažiūrėtume iš tiesų, na kaip pirmiausia krikščionybė save suvokia? Ir tai jau buvo pasakyta kaip gerąją žinią, kaip tam tikrą komunikacijos turinį, kurį jie perteikia dviem būdais. Ir tas labai svarbu yra. Vienas būdas tai yra tie šventieji raštai. Šventasis raštas kaip kanonas, bet jis susidaro, kaip žinote, iš daugelio knygų. Ir čia jau po kvalifikuoto biblisto labai sunku kanos be pridėti. Bet kita vertus, nemažiau svarbus yra tas aiškinamasis turinys, kuris eina kartu. Ir jie kartu sudaro tam tikrą tradiciją. Ir ta tradicija būtent sudaro krikščioniškojo mokymo visumą. Tai va, būtent, kad, kodėl protestantai, kurie sakė, kad vienas šventasis raštas, solė skriptūra, jie na, buvo savotiškai tokie revoliucionieriai ir sukilė prieš bendrą tendenciją, nes nuo pat pradžių yra labai aišku, kad yra toksai dialogas ar nuolatinis toksai vykstantis perprasminimas tų šventųjų raštų, kurie buvo palikti, kurie susiformavo kaip kanonas, jų aiškinimas ir pritaikymas reikmėms gyvoj tradicijoje. Ir ta tradicija, jinai suponuoja tam tikrą institucinį pagrindą, ar bendruomenę, kurioje tai būtų perduodama, ar instituciją, kuri prižiūrėtų, kad tai įvyktų perdavimas. Mes čia galime iš tiesiog iš tokios bendrosios istorijos, ar dabar kalbu, kaip pasakyti, grinai, kaip tam tikras religijos sociologas šia prasme. Jeigu pažiūrėtumėm vieną vertus į du pavyzdžius, vienas yra judaizmas, tai iš tikrųjų toks decentralizuotas, iš esmės per didžiąjį savo, ypač po Jeruzalės šventyklos išgriovimo, decentralizuotas raštų perdavimo mechanizmas, kuris pagimdo irgi savo aiškinimo tradiciją, talmudai ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, ir turim tokį pavyzdį. Tai jis neturi, sakykime, vieningos institucijos. Kita vertus, toks žmogus kaip Platonas, jisai galvodamas vėlgi apie savo mokymo išlikimą, jisai pasirūpino, kad jo raštai būtų perduodami institucijoje ir sukūrė Platono akademiją, kuri gyveno nei daug, nei mažai, taip sakant, nepilna tūkstantį metų beveik. Ir tie jo raštai buvo būtent perrašomi, nuolat, taip sakant, jų tekstas ištaisomas nuo perrašymo klaidų, republikuojami, kai susidėvi papirusai, aiškinami, interpretuojami, pagal juos kuriamas naujas filosofinės sistemos, tai nuo to institucija. Ir tai buvo vienatinė tokia institucija, kuri gyveno su savo taip sakant, pakilimais ir nuopuoliais tūkstantį metų. Ir rezultatas yra akivaizdus. Platono, turbūt išskyrus jaunystės tragedijas, kurias jis sudegino sutikęs Sokratą, kaip sakyti, nėra tokio kūrinio, kurį jis būtų parašęs ir kuris nebūtų išlikęs. Aristotelis, kuris nepasirūpino sukurti analogiškos tokios, va, truputį bažnyčią panašios savotiškai institucijos, jo raštus mes turime tik tai, kas atsitiktinai išliko, maždaug trečdalį viso to, ką jis parašė. Gal posvos daugiau, bet turbūt trečdalį. Tai va, aš to noriu parodyti, kad, nu, kaip pasakyti, institucija, jeigu kalbam apie tam tikros tradicijos išlikimą, tai grinai išoriškai žiūrint, institucija reikalinga tam, kad būtų terpė, kurioje ta žinia yra nuolat atnaujinama, nuolat interpretuojama ir nuolat pritaikoma esamo laiko reikmėms. Tai prasme, reikia nuolat aiškinti. Dabar klausimas, kuris iškilo labai anksti krikščionių bažnyčiams, kaip aiškinant, kaip pasakyti tą žinę šventai raštą, na, nenueiti lankas, nes jeigu tai yra gyvenimo ar mirties klausimas, ar dar svarbiau pomirtinio gyvenimo klausimas, tai kas, kaip mes gyvensime žymiai ilgiau negu šioje žemėje, tai tuomet nepadaryti klaidų yra labai svarbu. Ir čia mes susidurėm iš tikrųjų labai ankstin su klausimu, kas tiksliai aiškina Jėzaus žinę gerąją, o kas klysta. Ir ar tokie epizodai, kaip apaštalų darbuose atsirandantis ten tas Simono Mago epizodas, paskui ankstyvieji gnostikai jau antrajame amžiuje, kurie savaip pradeda aiškinti Jėzaus buvimo faktą ir evangelijas, kur įveda savitas teologinės konstrukcijas, tai vis yra, nu, kaip pasakyti, iš esmės jie visi pradeda kaip krikščionys, kurie bando, na, kažkaip įprasminti tą faktą, bet dabar mes jau retrospektyviai jo žiūrim, na, kaip perezijos, vagnostikai, krikščionys nesiskiriasi, bet tai atsirado tokio savęs grįninimo kelyje. Ta institucija turėjo nuolat, jie iškildavo skirtingos interpretacijos, bet radikaliai skirtingos interpretacijos šventojo rašto, arba ką reiškia Jėzaus gyvenimas ir mirtis, ar Jėzus buvo Dievas, ar Dievo kūrinys, pavyzdžiui. Kaip pasakyti, ar jis iš tikrųjų gimė iš žmogaus, ar tai buvo tik tai gnostikai, pavyzdžiui, sakė, kad tai buvo tik regimybė, nes na, toks iškilmingas dalykas, kaip Dievas negalėtų gimti žmogaus, kad jis, ten buvo visokių jokingų dar teorijų. Taip pat, kai atsiranda rimti skirtumai, tuomet neišvengiamai kažkas turi imtis interpretuoti. Ir tradiciškai, kaip pasakyti, tą atliko irgi labai charakteringai, kad jau Jėzaus paskirti tie ganytojai. Apaštalai, kurių kanonas yra labai aiškus, 12, taip sakant, nėra labai aišku, kas sudaro tą kanoną, bet jų yra 12. Kaip ir Olimpo dievų, beje, ta prasme, ne visi sutarė, kas tiksliai įėjo į Olimpo dievus, bet aišku, kad jų buvo 12. Šiukštų nenoriu pasakyti, kad čia buvo kažkokia įtaka, bet tiesiog, kad tai yra toksai, na, kaip pasakyti, baigtinis skaičius. Galėjo būti lygiai 10 arba 15, bet ta prasme, labai svarbu, jog tai yra, na, toksai kanoninis skaičius, kuris yra nustatytas. Paskui jie paskiria savo įpėdinius, savo, taip sakant, padėjėjus, diakonus ir vietos bendruomenių bekeliaudami prievaizdus, tai yra vyskupus, episkopos. Tai yra prie vaizdas. Epi reiškia prie, o skopein, kaip ir gyroskopas ir kiti dalykai susiję su žiūrėjimu. Tai va, prie vaizdas yra pažodinis vertimas vyskupo. Ir tie vyskupai, jie paskui vėlgi, kaip pasakyti, jie palieka savo įpėdinius ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jau nuo pat, kaip pasakyti, nuo to krikščionybės istorinio laiko pradžios buvo sukurta vėlgi žmonių grupė, kuriai patikėtas tos vatos tradicijos perdavimas, aiškinimas, mokymas, na, ir atitinkamai jos grinumas. Tai ta prasme, mes čia susidurėme, vieną vertus, jeigu taip žiūrim, grinai, iš štai egzistuoja labai galinga tokia, na, religinio išgyvenimo srovė, kuri savo šaltinis ėmės iš tam tikrų raštų ir su jais susijusios jų aiškinimo ir interpretavimo tradicijos, o kita vertus ateina va, nuo pat pradžių žmonės, kurie yra rankų uždėjimu ir patepimu vis toliau išventinami kaip tai vienas kito įpėdiniais. Ir natūraliai, kaip sakyt, kai iškyla ginčiai, tai tas tiesos nustatymo, klaidos atmetimo vaidmuo tenka va, tai va, kunigų, vyskupų bendruomeniai, kuri yra kaip aptarnaujančioji, sakykime, tai bendruomenė, atliekanti sakramentus krikščionybės viduje. Ir tai ir yra, na, sakykime, bažnyčios, kaip sakyti, ištakos. Visa kita yra jos tolesnis, na, savęs toks interpretavimas ir gryninimas per amžių. Bet reikia labai aiškiai suprasti, kad tai nebuvo kažkokiu būdu paimti ir sumanyti, kad va dabar įsteigsime instituciją, kuri, kaip sakyti, sudėtingiausia struktūra ir taip ji dabar gyvos per amžius. Ne, ji prasidėjo nuo labai paprasto dalyko iš tiesų ir paskui save interpretuodama ir atsakydama į laiko iššūkius, perimdama kartais formas iš aplinkinės civilizacijos ir bandydama vėlgi įvairius konfliktus išspręsti taip, kad na, būtų išlaikytas evangelinio mokymo grynumas ir kita vertus sukurtos veiksmingos tokios bendruomeninės, visuomeninės formos, jinai na, save plėtojo ir išaugo į tai, ką mes dabar matome. Bet va, ta jos pradžia yra labai svarbu suprasti, kad ta funkcija tokia pradžia. Ir plačiausia prasme, ir aišku, mes, kaip sakyti, jeigu paklaustumėm dabar, žodžiu, kas yra bažnyčia, tai iš tikrųjų gautumėm labai daug skirtingų atsakymų, nes dabar aš jau perėjau prie tokio bažnyčio, sakykime, savęs suvokimo iš vidaus. Plačiausia prasme, bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė. Todėl dažnai vartojama didžioji raidė. Didžioji raidė vartojama todėl, kad bažnyčia reiškia ir pastatą. Bet bažnyčia, kaip pasakyti, tam, kad būtų aišku, jo kalba ne apie pastatą, bet apie tą bendruomenę, tai jinai dažnai pažymima didžiąja raide. Vėlgi, jį gali reikšti katalikų bažnyčia, bet gali reikšti apskritai visus krikščionis pasaulyje. Ir būtent šita bažnyčios prasmė yra pirminė. Bažnyčia kaip visų tikinčiųjų bendruomenė. Bažnyčia, aišku, lietuviškai, jinai turi visai kitą etimologinę reikšmę. Susijusi su dievo namais, kaip sakyti, dievinyčia, bet iš slavų kalbų atitinkamai, čia jau pažįstama ta lotynų kalboj, mes turime skolinį iš graikų kalbos, tai eklezija yra iš eklesija, kuris reiškia tiesiog, vėlgi, savotiška bendruomenės forma, sušaukimas. Tai yra tie, kas yra sušaukti arba pašaukti, žodžiu, į tam tikrą vietą, tai yra susirinkimas. Tai yra tikinčiųjų susirinkimas. Labai įdomu, kad pavyzdžiui, žydų sinagoga irgi turi tą pačią reikšmę. Tai yra susirinkimas, kurie yra kiek į tokią metaforą. Eklesija, tai tame girdėti ta kaleo šaknis, tai reiškia šaukti. Sinagogė, tai tiesiog sueiti, surinkti. Ir aišku, tai irgi rodo, kad pirmoji bažnyčia savotiškai jie nelabai save skyrė nuo sinagogos. Jie tiesiog buvo tie žydai, kurie priėmė krikščionybę. Na, bet čia netaip svarbu. Va, tai yra tikinčiųjų bendruomenė. Bet labai anksti tikinčiųjų bendruomenė pradedama konceptualizuoti kaip dievo tauta. O tauta jau, kad ir kaip mes ją versumėm ar populius, ar leos, čia jau, kaip kad apaštalo raštuose, tai jau yra politinė sąvoka. Ir tai yra labai svarbus toks savivokos elementas. Ir aš to nenoriu vėlgi pasakyti, kad bažnyčia, taip sakant, iš karto taikėsi į valdžią. Bet greičiau mums, nu, jeigu norim suprasti bažnyčios, kaip sakyti, savivoką tam tikrą, tai labai ta politinė metaforika svarbu išsiryškinti. Dievo tauta, bet kaip ta dievo tauta sukuriama. Ir tauta čia reikia suprasti, nu, kaip politinę savoką, kaip tai, kas yra, vat, kaip sakyti, valstybė sudaro valstybės turinį tauta. Ne tai, kad lietuvis, žydas, graikas, bet būtent Roma yra tauta. Romėnai yra vat, Romos tauta, galėtum, populius romanus. Tai lygiai taip pat bažnyčia suvokiam kaip dievo tauta. Dabar kaip ta dievo tauta atsiranda, jie atsiranda aišku tuo, kad jie sudaro žmonės, kurie yra atpirkti Kristaus krauju. Ir čia labai svarbu bažnyčios teologijoje yra tai, kad bažnyčios įkūrimo veiksmas tik prasideda tada, kai Kristus sako, štai aš jūs paskiriu ten eiti į pasaulio kraštą ir krikštyti visus žmonės vardant tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Tai tik prasideda. Arba kai ten sako, kad Petrui, štai tu Petrai esi uola, ant kurios aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartijos nenugalės ir tai, ką tu suriši žemėje, bus surišta danguje ir ką atriši žemėje, bus atrišta danguje. Tai yra, taip sakant, tie gestai tokie, kurie pasitaiko evangelijos ir tokie žodžiai, kurie paskui yra interpretuojami kaip steigiamieji bažnyčios žodžiai, jie yra tik tai bažnyčios steigimo pradžia. Bažnyčios steigimas baigėsi viena vertus kaip tokio nelabai geroj dramoj, tai dvi pabaigas, kaip filme, kaip baigėsi galas, paskui rodo, kas padarė, paskui gale dar parodo vieną sceną. Tai va, tai ta pirmoji pabaiga yra, aišku, mirtis ant kryžiaus. Ir tada, kaip pasakyti, tada jau na, yra tas vat, kraujo toks antspaudas, kuris užtvirtina žodžiu, bažnyčios tautos įkūrimą. Tai yra auka, kuria yra nuperkami tie žmonės. Jie yra atperkami iš nuodėmės, iš pirminės nuodėmės, iš šio pasaulio valdovų, valdžios, iš amžinosios mirties, ko tik norite. Bet va, tai yra būtent, kas sudaro dievo tautą, tai žmonės, kurie yra atpirkti Kristaus krauju. Ir čia tai labai svarbu tas atpirkti, mes dabar to nelabai suvokime. Na, nebent jūs esate taip prasiskolinęs norui, kad, kaip sakyti, jūs paimsi vergijon. Bet turime taip įsivaizduoti, kad visa žmonija yra paimta vergijon. Ką Kristus padarys, išperko, padaro jas laisvaisiais. Ir iš tų laisvųjų, naujai išpirktų žmonių yra sukuriama vajo tauta. Tai yra labai aiškiai tokia, vėlgi, to meto realija, to meto metafora, bet kartu ir labai aiškiai politinė metafora. Jis padaro išlaisviną. Tas išlaisvinimas, jis irgi, žodžiu, tai nėra kažkokia tokia metafizinė konstrukcija. Tuo metu toje kultūroje turėjo labai aiškią reikšmę, kad tai yra kaip vergo išlaisvinimas. Aš paimu ir jį išlaisvinu. Aš nuperku jį šeimininko jo iki tol ir padarau jį laisvoju žmogumi piliečiu. Ir jie, tie nauji dievo tautos piliečiai ir sudaro tokią, nu kaip sakyti, ne politinę, bet tokią bendruomenę, kuri konceptualizuojama būtent kaip politinė bendruomenė. Tai vienas bažnyčios įkūrimo pabaiga ir tada žmonės, kurie toje vietoje nusivylė, kad va, tas žmogus, kurie tikėjosi, kad bus mesijas ten atstatys Izraelio karalystę, kurie tikėjosi, kad Jėzus bus politinis vadovas, dalis atsimeta, dalis išsigasta ir pabėga. Ir tie jau žmonės, kaip sakyti, nubyra, jau jie, jie gal priklauso tai ankstesniai bažnyčiai, tai bendruomeniai, kuri rinkosi ir vakarieniavo kartu su juo klausęs pamokslų, bet toje vietoje dalis atbyra ir, kaip pasakyti, jau tie, kas lieka, tie, kas kartu gedi ir laukia, tai yra tas bažnyčios naujos brandulys. Na, o pabaiga, kaip pasakyti, įkūrimo, tai yra sekminių šventė. Tai vėlgi kalbų dovana ir Jėzus paskutinis, kaip sakyti, pasirodymas, tiksliau, paskutinė tokia metafizinė apraiška jau po žengimo į dangų, kai šventosios dvasios atsiuntimas. Ir kai labai simboliškai įgyja kalbos dovaną, jie pradeda kalbėti visom kalbom. Ir ten yra visiems labai keista, kaip tie žmonės, kurie niekur neišėjo, jie pradeda visom, ir ten yra ilgas vardymas kalbų, kuriam jie kalba. Labai keista vieta iš tiesų apaštalų garbuose. Netgi kyla minčių, kad gal jie kartais išgėrė, nors dar ankstyvas rytas, nes kaip šitaip dabar, kad nesuprantamais liežuviais kalbėti. Tai va. Ir labai simboliška, ne aš vienas pastebėjau, kad irgi bažnyčia nuo pat ankstyvų laikų, kad savotiškai šitas epizodas, kalbų dovanai, jis yra toks kaip counterpoint, toks kontrapunktas muzikinė prasme Babelio istorijai. Babelyje tos žmonijos politinis projektas, pasistatyti bokštą, kurio joks dievas nebeįveiks su savo tvanu ir kurie galės būti saugus tokia žmogiška utopija, jis yra išardomas tada, kai sumaišo kalbas. O va šičia, per šventosios dvasios atsiuntimą, taip, tie žmonės prabyla visom kalbom. Ir tai yra, tai nereiškia, tie paskui buvo poliglotai visą gyvenimą, greičiau tai irgi tokia yra savotiška. Nežinau, kaip tą aiškinti ir interpretuoti. Niekur daugiau neskaitome, kad paskui visi apaštalai, taip sakant, nebereikėjo vertėjų. Bet tuo metu jie kalbėjo visom kalbom ir žmonės, tiksliau, greičiau turėtume tą fenomenologiškai suvokti taip, kad tuo metu ten buvo žmonės, kad ir kokios jie būtų tautos, jie suprato juos kaip kalbančių savąją kalbą. Ir taip pat, tai čia toks atvirkščias veiksmas, kuris rodo, kad ir labai aiškiai, man atrodo, apaštalų darbuose yra nuoroda į tą Senojo testamento vietą tokią vidinę, kad ta žmonijos vienybės pažadas, bet žmonijos vienybės pažadas nebe per kažkokį tokį politinį projektą, per statinį, bet būtent per bažnyčios skelbimą, per tuos apaštalų liežuvius, kurie jiems paskelbs gerą naujieną. Yra tos žmonijos suvienijimo į vieną bendryje pažadas. Ir va ta bažnyčia ir yra tos būsimosios žmonijos vienybės ženklas savotiškai. Jeigu taip kalbam apie pačios bažnyčios teologiją ir jos pačios terminus. Tai Dievo tauta kaip atpirktųjų bendruomenė. Ir kaip būsimos Dievo karalystės ženklas ir regimybė. Va, Dievo karalystė irgi yra toks dviprasmiškas dalykas. Viena vertus yra ateityje, kai jau pasaulis pasibaigs ir tada ateis regimų pavidalu, bet kita vertus yra tarp mūsų, kaip sakyti, kaip Dievo žodžio buvimas ir kaip įsikūnijusio Dievo buvimas tarp žmonių. Tai irgi sakoma Dievo karalystė, kuri yra, kaip sakyti, žmonėse, bet yra neregima ir skleidžiasi. Tai va, bažnyčia, ta žinia skelbinti ir nešanti bažnyčia yra būtent kaip tos Dievo karalystės regimas ženklas, ar bent jau turėtų būti. Ir čia labai svarbu pabrėžti, kad nuo pat pradžių buvo suvokiama kaip institucija. Kad jos institucionalizavimas, čia kai kas sako, kad nu, va, ankstyvaisiais laikais bažnyčia nebuvo institucija, tai buvo va, tokie, žodžiu, neformalų sambūriai. Bet aš noriu pasakyti, kad, kaip rodo, bet aš švento rašto vietos, kur kalbama apie tautą, kur kalbama apie karalystės įvaizdžius, būtent apie bažnyčios gyvenimą kalbama apie tokiais visokiais prilyginimais, karalystės prilyginimais. Rodo, kad, na, kaip pasakyti, nuo pat pradžių bažnyčia buvo modeliuojama atsiremiant į esamas politinės praktikos formas, kad tai greičiau buvo suvokiama ne kaip nepolitinė bendruomenė, bet kaip naujo tipo žmonių bendruomenė, kuri panaikina iš esamos politikos kylančius netobulumus. Tai ta prasme, kai Jėzus sako, kad tie bus pirmieji tarp jūsų, kurie bus paskutiniai, o tie, kurie bandys būti pirmieji, jie bus nublokšti ten į galą, tai jis labai pažodžiui beveik cituoja Platoną, kuris sako apie tai, kad žemiškosios valstybės nepatirs laimės ir stabilumo ir gerovės tol, kol jų nevaldys tie, kurie mažiausiai nori valdyti. Tas sąskambis yra toks įdomus, aš nemanau, čia nei kad evangelistai skaitė Platoną, nei kad Jėzus Egipte susipažino su Platono raštais, bet greičiau yra tam tikras, kaip pasakyti, abiem atvejais yra tokia konvencinio politinio mąstymo inversija atliekama, kad tai yra paradoksalaus tipo bendruomenė, kuri pasižymi tuo, kad jie yra visiškai nebūdinga tai, kas būdinga ir toje evangelijos vietoje, kaip tik ir sakoma, va, šios žemės ant valdovai, kaip sakyt, ant puikuojasi ir spaudžia kitus. O pas mus bus visiškai viskas atvirkščiai. Bet tos nuorodos, jos labai aiškiai rodo, kad kai Jėzus kalba apie būsimą tą tikinčiųjų bendruomenę, kurią jis kuria savo žodžiais ir savo pavyzdžiu, jisai kalba būtent ne apie tai, kad tai bus toks neformalus sambūris, kuriems kaip patinka, ateina kaip nepatinka išeina, kad tai bus bendruomenė, bet joje galios kitokie dėsniai. Būtent, kad jos vadovai aukosis už savo vedamuosius, kad tie, kurie norės būti pirmieji, turės būti paskutiniai ir visų tarnai, taip sakant. Ir iš čia kyla ir tie ankstyvieji krikščionių kunigystės pavadinimai, diakonos, kaip žinote, yra patarnautojas prie stalo. Tai yra būtent patarnautojas. Kas lotiniškas vertimas yra minister, irgi patarnautojas, žodžiu. Vėlgi, Petro oficialus titulas, kuris irgi labai ankstyvas ir kyla iš paties Petro išsisakymų jo laiškos, yra servus servorum dei, dievo tarnų tarnas. Bet čia tarnas, mes verčiam tarnas, iš tikrųjų tai yra vergas. Dievo vergų vergas. Ir jeigu žiūrim į to meto tikrovę, tai ir būtent vergystės santykis yra servitudo turimos omenyje. Tai va, tai nuo pat pradžių bažnyčiai įsivaizduojama kaip institucija, bet kaip paradoksalaus tipo institucija, kuris savo pačiu gyvenimu turėtų būti pavyzdys tos naujos teologinės tikrovės, tų dorybių ir naujų ryšių, kurie turėtų atsirasti tarp žmonių. Tai yra solidarumo, meilės, vienybės, atlaidumo ir taip toliau. Tai svarbus dalykas, kalbant apie bažnyčios ištakas. Kitas svarbus dalykas tai yra, kad bažnyčios samprata yra neatskiriama nuo sakramentų administravimo, atlikimo. Ir sakramentai, turbūt svarbu pasakyti, kad krikščionių bažnyčiai nuo pat pradžių tai yra objektyvi tikrovė sakramentai. Ta prasme, kad tai nėra ne kaip maginis veiksmas, kad tai yra veiksmas, kuris savyje aprėpia metafizinės tam tikrą tikrovę, bet kartu tai yra labai objektyvus veiksmas. Tai nėra subjektyvus dalykas. Ta prasme, kad šventų mišių centre yra stebuklas, kaip sakyti. Tai yra metafizinė tikrovė. Duona pavirsta kūnu, vynas pavirsta krauju. Ir galima tuo netikėti, bet norint suvokti, kaip sakyti, bažnyčios gyvenimą, reikia suprasti, kad nuo pat pradžių tai buvo suvokama kaip neatskiriama Dievo garbinimo dalis sakramentai. Ta prasme, kad tam, kad būtum krikščionis, neužtenka tik tai pamaldžiai pagalvoti retsykiais arba ištarti tam tikrus žodžius, kad tie kertiniai veiksmai, kuriais Kristus irgi įsteigė savo bendruomenę, kaip per paskutinę vakarienę, laužo duoną ir duoda, sakydamas, imkite, tai mano kūnas, ir paskui vėliau duoda vyno, sakydamas, štai mano kraujas, novum et eternum testamentum. Naujoji ir amžinoji sandora, aš lietuviškai nebepamenu. Hoc facit in meum commemorationem, tai darykite mano atminimui. Tai tai žodžiais jisai krikščionių mąstymai įsteigia tuos paradigminius garbinimo veiksmus. Ta prasme, kad krikščionis yra ne tik tai tas, kas mano, kad Kristus buvo šaunus tipas ir palankiai apie jį atsiliepė, bet tas, kuris dalyvauja va jo įsteigtose slėpiniuose. Ir dabar vėlgi, tie žodžiai, slėpiniai, kaip pasakyti, yra dažnai juos sunku suvokti. Jie yra paimti iš antikos religijos repertuaro. Slėpiniai tai yra slėpinių religijos, jos skiriasi nuo bendrosios, sakykime, tos Olimpo dievų religijos. Tai reikėdavo atlikti tam tikrus veiksmus, tam tikras iniciacijas, kurių dėka ten tiems inicijuotiesiems paaiškėdavo kai kurie dalykai apie amžiną gyvenimą ir apie jų pomirtinį likimą ir jie tikėdavo pasiekti išganimą. Tai bažnyčia tą panaudoja kaip savotišką metaforą ar simbolį, kai kalba apie tai, kas vyksta jos pačios centre. Jis sako, kad tai, kas įvyko ant kryžiaus ir tai, kas įvyksta mišių metu, yra slėpinys, tai yra misterijų. Tai daugiau negu paslaptis, tai yra kažkas etimologiškai misterijon yra susijęs su veiksmažodžiu myo, tai reiškia tylėti apie ką nors, tai yra tai, apie ką tylimo, bet ne todėl, kad čia yra paslaptis, kurią reikia nuslėpti, bet todėl, kad to neįmanoma išsakyti. Tai yra per daug toksai paslaptingas žmogaus protą pranokstantis dalykas. Tai va, tai tie slėpiniai centriniai slėpiniai yra tai, kas įgalina buvimą krikščioniu. Neužtenka kartais pasimelsti, bet reikia dalyvauti va toj sakramentų, irgi labai įdomiai, ankstyvi bažnyčios tėvai kalba apie sakramentų ekonomiją. Savotiška tokia sąranga. Čia galima taip įsivaizduoti, na, kad kaip yra, nu, nežinau, aš tos ekonomijos nesileisiu, nes nukrypsiu labai į šoną. Bet yra ir tokios aristotelinės vartosenos, antikoje paplitęs, kad yra ekonomija, tai kaip tokia vidinis sutvarkymas, kaip namų ūkio vidinis sutvarkymas, va čia va, šeimininkas ten uždirbo pinigus, šeimininkė ten prižiūri namų ūkį, žodžiu, yra ekonomija, rolių pasiskirstimas, tam tikras vaidmenų ir žmogus joje dalyvauja, jis atlieka savo vaidmenį. Tai yra sakramento ekonomija, kuri yra tarsi bažnyčios vidinio gyvenimo tokie kertiniai taškai, žodžiu, toks yra Dievo kūno ir kraujo sakramentas, tai vienas svarbus dalykas, krikšto sakramentas, be abejo, taip sakant, tas pirminis veiksmas, kuriuo tampama krikščioniumi, bet tik pirminis. Pilnai krikščioniumi tampama tuomet, kai yra priimama komunija. Komunija ir reiškia bendrystę, taip sakant, tada įeini, žodžiu, bendrystę ir su Dievu, ir su bažnyčia pilna bendrystę. Na ir kiti jau tokie specifiškesni sakramentai, kaip kad kunigystės šventimas, santuokos sakramentas, išpažintis labai svarbus dalykas, bet jie visi kartu sudaro tam tikrą visumą. Ir visų jų ištakos yra būtent regimos kaip Jėzaus skelbime. Išpažinties sakramento ištakos yra, kai jisai sako, kas suriši žemėje, bus surišti ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišti ir danguje. Na ir kai kurie tokie paskui kiti pamokymai Švento Pauliaus laiškuose. Bet kad egzistuoja nuodėmių atleidimas, tai yra centrinis faktas, kaip sakyt, Jėzaus pažadas, kad žemėje galima atleisti nuodėmes. Nereikia būti dievų, kad jas atleisim. Nereikia laukti mirties, jos gali būti atleistos dabar žemėje. Ir tada bažnyčia tiesiog sukuria procedūrą, kaip tai įgyvendinti. Žmogus turi gailėtis, žmogus turi jas išpažinti, nebūtinai viešai, kaip ankstyvoji bažnyčiai, galima nuodėmklausiai. Bet pats centrinis faktas tai yra, kad va, Dievas davė pažadą, kad jo įpėdiniai gali tas nuodėmes atleisti dar žemėje.
Ir nebekartoti.
Taip, pasiryžimas nekartoti yra svarbi sąlyga. Taip, prasme, visą tai, nu, kaip pasakyti, bažnyčia paskui racionalizuoja, kokiam sąlygom tai galėtų būti įgyvendinama. Lygiai kaip ir komunija, nu, kaip pasakyti, Dievas daugiau nieko nepasakė. Jis tik tai pavertė, taip sakant, atliko tą pirminį veiksmą. Bet paskui bažnyčia pati racionalizuoja ir bando nuspręsti, kokiam sąlygom galima tą sakramentą atlikinėti jau bažnyčioje. Tai yra, kunigas turi būti galiojantis, taip sakant, nesuspenduotas ir tai yra bažnyčios dalis esantis, jis turi vėlgi tai daryti tam tikromis sąlygomis, to negalima daryti bet kur, bet kada, bet kaip. Tam, kad būtų išsaugotas grynumas, nu, bažnyčia nustato tam tikras racionalias sąlygas. Bet pirminė tikrovė yra labai paprasta iš tikrųjų visų tų sakramentų. Lygiai kaip kitoj vietoj. Kai sako, kad va Mozė sakė, kad jūs galite atleisti žmoną, o žodžiu, tu mokytojau, ką sakai. Ir kai Jėzus pasako, kad Mozė taip jums sakė dėl jūsų širdžių kietumo. O iš tikrųjų, taip sakyti, ką Dievas sujungė, žmogus tai neišskiria. Iš to kyla santuokos sakramentas, kuris yra neišardomas ir katalikų tikėjime galima tik tai anuliuoti santuoką. Tai yra pasakyti, kad jos ir nebuvo. Dėl to, kad tam tikros sąlygos nebuvo išpildytos. Tos sąlygos yra laisvas sutikimas ir nenuslėpta jokia informacija ir taip toliau ir panašiai. Taip va, bet aš tiesiog norėjau pailiustruoti, kad ta sakramentinė tikrovė, ji yra labai svarbi, nes bažnyčia yra tas, kas užtikrina sakramentų grynumą ir jų galiojimą. Nes kitaip mes, nu, negalime sakyti, va dabar aš jums atsinešiu duoną, aš padalinsiu, taip sakyti, ko tai skirsis nuo komunijos. Tai prasme, bet turi būti tam tikros sąlygos. Tai bažnyčios poreikis institucija atsiranda tada jau, kai kyla klausimas, kaip vis dėlto užtikrinti, va tai to, kad mes, kai... Na, va, valgom duoną ir geriam vyną, kad žinom, kad tai tikrai bus Jėzaus kūnas ir kraujas. Kodėl mes netikim tuo, jeigu tai duoda koks nors bjaurus žmogus, kuris šiaip jau darauko ir pagonių dievams išėjęs. Ten seniam irgi, sakykime, ta bendruomenė gal irgi ką nors pamoka. Tai ta prasme, kai reikia nusadyti kriterijus sakramentų grinumo, tai bažnyčia kaip institucija vaidina tą labai svarbų vaidmenį, kad ji apibrėžia kriterijus. Lygiai kaip šventajame rašte aiškinant, ji apibrėžia jo interpretavimo kriterijus, kuri interpretacija yra teisinga, kuri klaidinanti. Bet labai svarbu suvokti, kad nors sakramentai yra, kaip pasakyti, susiję su religiniais veiksmais ir, na, iš tikrųjų niekas išskyrus ten 13 amžiaus kuniga nematė, kaip tas vynas pavirsta krauju. Bolzeno stebuklas, aš jau tik vasarą buvo aplankyti, dar dabar ant akmenų yra dėmes. Kur iš taurės iš tiekėjas vynas virto krauju ir tai va, bet čia tiems, kas domisi viduramžių kultūra. Va, bet niekas nematė, kaip kūnas virsta duona ir vynas virsta krauju, bet tai vyksta stebuklas, taip ten krikščionys tiki. Ir todėl kartais, žvelgiant iš šalies, norisi galbūt manyti, kad, na, kad tai yra na, vienas toksai religious mumbo jumbo. Bet labai svarbu suvokti, kad sakramentai yra ne subjektyvi, o objektyvi tikrovė. Tai yra metafizinė tikrovė, bet objektyvi. kad tai yra tam tikri įvyksta nepastebimi, bet objektyvus pokyčiai, kataliko akimis žvelgiant. Ir nuodėmės yra atleidžiamos objektyviai, net jeigu aš tuo netikiu, vis tiek gali būti atleidžiamos. Net jeigu kunigas, kaip pasakyti, abejoja, įvyksta transubstanciacija, taip sakant, duonos ir vyno persimainimas į kūną ir kraują. Ir to reikia nepainioti su tuo, kad protestantiškoje vėlesniai tradicijoje sakramentams suteikiama subjektyvi prasme. Ta prasme, kad tai yra jau tik tai atminimo ir paminėjimo tam tikras ritualas. Per vakarienę mes tiesiog, nu, kaip sakyti, savo suteikiam tokius dramatinius rekvizitus, kad paminėtumėm tą paskutinę vakarienę. Bet jau nebetikima, kad kažkas objektyviai įvyksta. Ir ta prasme, net kai skeptikas žvelgia į bažnyčią, jis turi suprasti, kad krikščionis yra objektyvus pokyčiai, kad tai nėra vien tik tai kažkas, kas vyksta jų galvose. Ir tai labai svarbu, noriu suprasti, kodėl sakramentai tokie svarbus bažnyčios gyvenimo organizavime. Nes jeigu kažkas objektyviai vyksta, tai neužtenka, kad vien žmonės būtų gerai nusiteikę, taip sakant. Reikia, kad atitiktų tam tikras sąlygas. Ir ta sakramentinė praktika, kaip minėjau, jinai kuria instituciją, jie ant jos yra pagrįsta. Na va, dar vienas tokį svarbų motyvą, kurį svarbu minėti, kalbant apie bažnyčios, na, kaip institucinę tikrovę. Kad, kaip minėjau, tai yra bandymas perkurti žmogišką tikrovę, žmogišką bendruomenę pagal Evangelijos mokymą ir Evangelijos reikalavimus. Tai vėlgi vyko ne iš karto, ta prasme, pavyzdžiui, tokie įvairūs asketiniai reikalavimai, kaip kad poreikis kunigams nesituokti, jie aišku yra istoriškai susiformavę. Ir ta prasme, nėra taip, kad jie būtų nuo pat pradžių. Ir kai kurios abejonės, kurios kyla iš to, keliamos, vat, sakym, kunigų celibato klausimų, nurodo į istoriją. Tai iki 19 amžiaus tai nebuvo taip, ten visuotinė praktika, o rytų bažnyčioje ir dabar nėra visuotinė praktika. Todėl labai svarbu suprasti, kad na, bažnyčia nėra kažkokia antistoriška, aš tai irgi mėginau pailistruoti, kad jie atsiranda, nu, kaip pasakyti, iš labai paprastų tokių elementų, bet paskui savi interpretuoja ir išauga į tą dabartinį darinį. Bet kitas dalykas, kuris irgi su tuo susijęs, kad dalį savo praktikų bažnyčia atrandavo tokių bandymų ir klaidų metodų. Ir pavyzdžiui, tie tokie asketiniai ekscesai, kuriuos mes skaitome, kai kalbame apie bažnyčios tėvus, nuo 3 iki kokio taip 6 amžiaus, jeigu taip gal 7 dar. Žvelgdami, kai žmonės iš tiesų pasilgia tokio na, autentiško krikščioniško gyvenimo ir tai yra simptomiška susiję su tuo, kad bažnyčia vis labiau tapo socialiai akceptuojama ir na, buvimas krikščionimi netikė jokio iššūkio, jie pradeda ieškoti, na, kaip jie galėtų save įprasminti ir kaip krikščionis ir eina į dykumą ir ten badauja, sakant, gyvenant stulpų, niekada nesiprausė, niekada nekerpa plaukų, žodžiu, ir daro visokius kitokius dalykus. Bažnyčios tėvų raštai iš tiesų yra labai įdomus. Visa ta asketinė tokia tradicija, jinai, nu va, yra toks, galėtume sakyti, o ką jį reiškia bažnyčios gyvenime? Ta prasme, ji buvo ir praėjo. Ir niekas nesako, kad visi krikščionys turėtų taip gyventi. Nors jos nepaprastai gerbė. Bet va, sakyčiau, kad tai labai svarbu suvokiant tą bažnyčios istoriškumą. Tai buvo tam tikro tokio dvasinio ieškojimo kelias ir jo įžvalgos, jos vėl sugrįžo į tos mainstreaminės bažnyčios apyvartą per jų ištaras, per jų, taip sakant, parašytus kūrinius, per galų gale jų pačių pavyzdžius, na, ir jos toliau funkcionuoja toje sistemoje. Bet tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, visi turi tokiais tapti arba kad netgi daugumai tai yra rekomenduotinas kelias. Bet va toks epizodas, kuris buvo ir pranyko. Ir jeigu mes laikytumės tokio antistorinio bažnyčios, sakykime, požiūrio, sakytumėm, kad tai yra va tokia amžina institucija, kuri niekad nesikeičia, tai būtų labai sunku suvokti. Nes, nu ką, kaip sakyti, tada arba visi turi taip gyventi, arba kodėl jų dabar nėra, pavyzdžiui. Nors galėtumėm sakyti, kad kai kurie ten kartūzai yra panašus į juos šiek tiek savo gyvenimo griežtumu, bet tai labai visiškai mažumos toks dalykas. Tai va, tai lygiai taip pat ir savo institucinės sąrangos požiūrį bažnyčia vis atrasdavo, kaip tai tobuliau sutvarkyti kai kurios dalykus. Nu ir ankstyvaisiais viduramžiais atrado, kad tobuliau yra, jeigu vis dėlto kunigai nesituoks, nes tuomet jas galės save paskirti geriau darbui su ganomaisiais. Bet vienas momentas, kuris nuo pat pradžių yra aiškus, ir ypač dabar tą sunku suprasti, kad bažnyčia savo nariams ir ypač savo hierarchijai kelia substancinius reikalavimus. Tai yra iš jų reikalaujama tam tikro charakterio, tam tikro asmeninių savybių, kad jie galėtų užimti pareigas. Nu, kaip pasakyti, dabar tą sunku suprasti, kai mes viską formalizuojame. Dabar yra labai sunku surasti instituciją, kur būtų keliami neformalus reikalavimo substanciniai. Ir, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys, nu, visur sakoma, kad turi būti baigęs tokia aukštai išsilavinimą, mokėti vairuoti, mokėti naudotis kompiuterį, bet niekur nepasakys, kad turi būti doras žmogus, kaip sakyti, ir, nu, sako, taip sakant, nepriekaištingos reputacijos, bet tai irgi bandymas formalizuoti ir mylėti Dievą, kaip kad stojant į seminariją reikalaujama. Ir labai konkretus pavyzdys toks kolizija. Prieš kelias dienas konstituciniam teisme teko ginti tų katalikiškų institucijų teikiamą atskirą laipsnį, licenzijatą. Ir kodėl neužtenka bendrojo magistro laipsnio? Todėl, kad keliami kitokie reikalavimai. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, magistrui užtenka baigti studijų programą. O licenzijatui tu gali baigti studijų programą, bet jeigu tu, kaip pasakyti, neiksi Dievą. Tai nu, negalėsi būti mokytojas katalikiško tikėjimo, licenzijatas būtent tai ir suteikia. Tai kelia tam tikrus, kad turi būti žmogaus charakteris, turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Ir visas tas atsikartoja visoje bažnyčioje. Ir būtent jos reikalavimai yra visai kitokie, negu, sakykim, stojant į valstybės įstaigą, ar einant į Seimą, ar netgi tarnaujant kariuomenėje. Nors irgi kariuomenė dar paskutinė institucija, kuri reikalauja tam tikrų būtent tokių turinio dalykų iš savo narių. Bet tai kyla būtent iš to, kad, nu, kaip pasakyti, norint perkurti tą žmogišką tikrovę pagal evangelinius mokymus ir pagal evangelijos reikalavimus, reikia keisti patį žmogaus vidų. Ir bažnyčia, nu, kaip pasakyti, negali elgtis kitaip, kaip tik tai ieškoti mechanizmų, kurie užtikrintų, kad iš tiesų, paprastai kalbant, karjerą padaro negudriausi ir geriausiai manipuliuojantis, bet tie žmonės, kurie labiausiai atitinka va, tą evangelinį pašaukimą, kurie patys yra giliausiai atsidavę, sakykime, Kristaus žinios skelbėjai. Ir jeigu žiūrim į tą sudėtingą kelią, kurį turi nueiti žmogus, kad taptų popiežiumi, tai yra ir bandymas, istorijoje iškristalizuotas bandymas sukurti tokias taisyklės, na, kad nepasikartotų, sakykime, 15 amžius. Kai ir atrodo, kad sakyt, dabartinis popiežius mažai paskiriasi nuo Bordžijų savo rinkimo tvarką, o ne, patikėkit. Tai pasakyt, dabar jau pasauliečių niekas negalėtų paskirti kardinolų, bet aš galėčiau, taip sakant, čia nėra tokių jaunų žmonių, bet kokių būčiau 15 amžiaus popiežius, tai 7 metį būtų galima paskirti kardinolų, nors jis ir ne tik, kad nėra kunigas, bet apskritai, žodžiu, nieko bendros galbūt neturi vertybėmis. Ir tas istoriškumas, va, toks bandymas nuolat galvoti, kaip vis dėlto padaryti, kad kaip žmogiškoji terpė, kuri yra, kaip Kantas sakė, yra tas kreivas žmogiškas pagalys, kaip iš jų suresti tiesų rūmo, kaip va toj terpė sukurti tokią sąrangą, kad evangelijos žinia būtų neiškreipta ir būtų užtikrintas jos ištikimas perdavimas tolesnei kartai. Va čia yra tas bažnyčios ieškojimų kelias. Ir institucinių ieškojimų, tarp kita ko kelias. Ir Chestertonas yra parašęs labai gražų tokį esė, kur jis prisimena tą Petro epizodą, kurį nebijotinai turbūt skaityt, ir bent jau teko girdėti, kai jis 3 kartus išsižada Kristaus. Ir kas labai yra įdomu, ir visi žino tą epizodą, bet kad jo priešistorė, dabar neatsimenu, kurioje evangelijoje, tik man atrodo, kad Jono, kad to epizodo priešistorė yra, kai Jėzus klausė Petro, ar tu mane myli, taip savo, ar tave myliu. Ir 3 kartus to klausė. Ir tada, kai 3 kartą pasako, ganyk mano aveles. Tai irgi vienas iš tų tokių steigiamųjų, jis paskiriamas ganytojų to piemenį. Ir dabar sunkiai suvokiama mums galbūt metafora. Bet ta trigubo paklausimo ir pakartojimo dialektai labai aiškiai atspindima yra, kai 3 kartus išsižada. Petro 3 kartus klausė, ar tu su to žmogu, ne aš. Ar tu? Ne aš. Ir 3 kartą pasakys jam, užgėda gaidys ir jis labai gaidį susikrenta ir apsiverkia, prašau, Morkaus evangelijai. Bet Chestertonas sako apie bažnyčią kaip instituciją kalbėdamas. Visos institucijos yra tiek stiprios, kiek yra stipri jų silpniausioji grandis. O tuo tarpu, sakykime, Jėzus gudrybė, jeigu taip galima sakyti, bažnyčios gudrybė yra, kad jį pastatyta ant silpniausios grandies. Turbūt pats silpniausias iš apaštalų buvo parinktas būti popiežiumi. Tas, kuris išsižadėjo savo mokytojo 3 kartus, nors paskui gailėjosi. Bažnyčia, nu, kaip pasakyti, suvokė, kad žmogiškas silpnumas yra esminė tokia konstitutyvinė dalis. At žmonės yra tokios plytos, kaip sakyti, tokios netobulos plytos, kurios bijo išsižada, kaip būna neištikimi ir panašiai. Ir bažnyčios sistema yra bandymas na, tą priimti kaip neišvengiamą faktą. Mes, kaip priimam žmonės į valstybės tarnybą, tai tikimės, kad jie bus tobuli, neklystantys, kaip sakyti, ir nu, ne žmonės, faktiškai, turėtų būti angelai. Ir niekad nepasiduodantys jokiems pagundoms, viską tobulai atsimenantis ir panašiai. Bet bažnyčia atvirkščiai priimam, kad žmonės bus nuodėmingi, bet sukuria tokią sistemą per savo atleidimo, atgailos ir visą sakramentinę sistemą, kuri įgalina vis dėlto per toj netobulo žmogiškoj terpiai, kaip galima ištikimiau perduoti neiškraipytą krikščionišką žinią. Dar baigiant, galbūt reikia pasakyti, kad dažnai bažnyčios veiksmai atrodo paradoksalūs arba nelabai suvokiami, todėl, kad jie kelia savo ne tos uždavinius, kuriuos mes užduodam žmogiškosioms institucijoms. Nu, pavyzdžiui, ta prasme, kad tie viešieji ryšiai garsiai. Nežinau, kaip čia, gal aš per daug abstrakčiai dabar pasakiau ir dabar nežinau, kaip sujungti su to, ką anksčiau sakiau. Bet man susidarė toks įspūdis, kad mes dažnai tikimės, va, kai kritikuojam bažnyčią, Lietuvos rytas labai mėgsta tą daryti, kritikuoja taip, tarsi tai būtų vyriausybė, sakykime. Jie ten tą netai padarė, aną netai padarė. Dažniausiai kas būna, kaip sakyti, kritikuojama, arba kunigai yra blogi, bet yra nieko naujo. Ir iš tikrųjų, na, sakykime, jeigu sakytume, kad bažnyčia sako, kad mes visi mano nariai yra tenai tobuli ir šventėtai, tai yra netiesa. Ir aš mėginau pailiustruoti, kad jį labai nuo pat pradžio aiškiai suvokė, kad taip nėra ir kad tai yra tiesiog mechanizmas, kuris, na, bando tą žmogišką klaidą kažkaip minimizuoti, atsijoti, ne visada tas pavyksta ir jį persikelia labai toli, kartais ir būna tokių sisteminių dalykų. Bet tai nepaneigia pačios bažnyčios na, poreikio fakto. Tai prasme, jį buvo sukurta ne tam, kad būtų tobulų žmonių bendruomenė, bet kad netobuliems žmonėms būtų bendruomenė, per kurią gali ateiti neiškraipyta išganimo žinia. Kad nebūtų liepiama ten valgyti tik krevetės, kaip sakytum, kad būtum išganytas ir atlikti kažkokius keistus ritualus, bet kad būtų ta centrinė žinia, taip sakant, kuria įkūnė sakramentų visumą. Kitas dalykas, kai kritikuojama, kad jinai ten netinkamai reaguoja, pasisako, tai jos pasisakymų tikslas yra vėlgi nėra turėti, sakykime, gerą reputaciją arba būti aukštai reitinguose. Taip jau sutapo, kad po atgimimo bažnyčia Lietuvoje labai ilgai buvo labai aukštai, paradoksaliai aukštai ir man atrodo, kad tai irgi yra nelogiška iš dalies, todėl kad na, nėra tiek žmonių, kurie iš tikrųjų gerbė bažnyčiai, tik tai, taip sakant, mano, kad gerbė. Todėl jos pasakymų tikslas yra negeri reitingai, bet tam tikra žinia savo tikintiesiams. Tiems, kurie, kaip pasakyti, kurie galėtų tapti tikinčiaisiais. Ir tai nebūtinai visuomet yra pats tas taikiausias dalykas. Nu, pavyzdžiui, Brazausko tas klausimas, kuris sukėlė daugiausiai aistrų. Bet šitoj vietoj, man atrodo, kad bažnyčia pasiuntė labai aiškiai žinia, kad ji nėra valstybės pratesimas tam tikras ir kad valstybėje yra taikomi tokie pagarbos kriterijai ir va, šiandien miršta Lubys ir Kubilius, kuris visą laiką su jo kovėsi, kaip sakyti, po vandeniniuose mūšiuose, iš karto pradeda, taip sakant, pamaldžiai išneikėti, koks tai buvo puikus žmogus. Bet bažnyčia netokia, jinai, kaip sakyti, turi objektyvius kriterijus ir kad tie jos kriterijai nesutampa su to žmogaus tokio labai trumpalaikiu. Vieną dieną keikia, kitą dieną jau čia numirė, jau dabar geras. Aš tikiu, kad neiškomunikavo, bet aš manau, kad iš dalies neiškomunikavo todėl...
Kad ji nori nešti žinią, paaiškinti.
Kodėl turėjo aiškinti, kaip jinai elgėsi? Pažiūrėjau, čia neturi aiškinti savo pojūtį.
Ne, bet kodėl neturi, jeigu jie daug kur kišasi, daug kur patarė už ką balsuoti ir taip toliau, tai kodėl neturi...
Ne, paaiškinti taip va kaip...
Čia gyvena galbariame pasaulyje ir nėra uždara bendruomenė kažkokia.
Ne, nėra uždara bendruomenė, ta prasme, kad paaiškinti motyvus, čia yra... Taip, galbūt nebuvo paaiškinti teologiniai tokio sprendimo motyvai, bet čia yra ne tas pats, kad bet jeigu jie būtų buvę paaiškinti, tai ko gero būtų nemažiau žmonių, kurie būtų, taip sakant, reagavę neigiamai. Būtų galbūt kiek kiti žmonės reagavę neigiamai, jūs sakat, tikintieji, kurie aš nežinau, aš tiesą sakant, nelabai sėkiu sociologiją žmonių, kurie pasipiktino, bet tarp tikinčiųjų, vėlgi, suprantat, kas yra, kai mes kalbam, sakom, tikintieji. Tai dažniausiai turime omeny, kad žmogus sako, kad aš esu katalikas ir taip toliau. Bet kyla klausimas, kas yra šiuo atveju lemiamas momentas apsisprendime, o kas yra antrinis momentas. Dabar galime nueiti nuo Brazausko į šoną, nes aš nenoriu čia jokių politinių statementų daryti ir savo pozicijos kaip nors apibrėžinėti jų atžvilgių, bet, sakykime, yra svarbus pasaulėžiūrinis klausimas. Ir žmogus, kuris sako, žinote, aš esu tikintysis, nu, bet čia bažnyčia jau per daug, kaip Frantas pasakė, per daug čia iš mūsų reikalavo. Tai visą laiką yra galimybė, kad tada žmogus turi tokių aštrių pasisakymų akivaizdoje apsispręsti vis dėlto, kas jam yra centras. Ar jo įsitikinimai apie tai, koks turėtų būti bažnyčios mokymas, ar jis vis dėlto tiki, taip sakant, tuo, ką jam perduoda institucija, kuria pagal jau paties įsitikinimus ir yra tos evangelijos žinios perdavimo centras. Nu, suprantat, čia yra labai skaudus klausimai iš tiesų. Pažinau tokią vokietę, kuri išėjo iš bažnyčios, nes jai nepatiko mokymas prieš kontracepciją.
Nesikeičia dabar?
Nu, dažnai nesikeičia.
Bažnyčia dėl to.
Taip, nesikeičia. Ir turbūt nesikeis. Gerai,
nes po to kalbinas sako, kad bažnyčia palaiko, kad Afrika eksplinta, nes...
Nu, bet...
Čia visokių tenka jo.
Tu matot, AIDS irgi, kaip sakyti, per čiaudulį neperduodamas. Nu, jis ne tai, kad padarė išimtį, jis labai sudėtingame samprotavime pasakė, kad yra atvejų, kai tai būtų mažesnysis blogis. Ta prasme, suprantat, kaip, va čia reikia tą matyti irgi kontekste, kaip minėjau, AIDS neplinta per čiaudulį. Ir ta prasme, jis susijęs su veiksmais, kuriuos bažnyčia smerkė kur kas labiau. Ir tą aš ir pasakiau, tai mokyti. Ta prasme, kad jeigu būtent nebūčiau galėjęs jai pasakyti, jeigu būtų ten tvarkingai ištekėjus ir visa kita, bet kadangi tokia nebuvo, tai sakau, kas tavo manimu yra didesnė nuodėmė, kaip sakyti, ar lytinis gyvenimas nesandogai nuo bažnyčios požiūrių, ar kontracepcijos naudojimas. Tai aišku, kad pirmasis. Tai ta prasme, kad bažnyčia kur kas labiau smerkia, tik tai tai nėra nieko naujo. Kur kas labiau smerkia, sakykime, ir laiko didesnė nuodėmė nesandokinį lytinį gyvenimą negu kontracepcijos naudojimą. Tai ta prasme, čia nereikia užmiršti, kad yra tam tikros proporcijos. Irgi moralinės. Ir kartais yra tokie dalykai išpešami iš konteksto. Ir padaroma suklimimo akmonas, kaip pasakyti, iš to, kas jau kur kas labiau tada jį turėjo žaisti iš bažnyčios dėl to, kad negali nustoti gyvenusi nesantaukoje. Bet ne jau kažkodėl jie būtent kontracepciją užkliuvo. Bet ta prasme, tai yra, mano supratimu, kad tai juokingas pagrindas abiem atvejais.
O kaip žiūrėt, nes dėl to, kad yra sekuliari valstybė ir kaip yra... Kaip jūs tarpnėt dvasininkų dalyvavimą Seimo komitetų posėdžiuose ir vyriausybės posėdžiuose, kai yra svarstama kiekvienos klausimės? Aš suprantu principą taip, kad jeigu katalikai yra išrenkami į parlamentą ir jie savo pažiūromis to padaro įtaką įstatymų leidybai, bet kai tiesiogiai jie dalyvauja...
Direktorius yra... su Seimo nariams siunčia prieš balsavimą.
Kaip yra tas politinis, jūs sakėte, tai dievo tauta, bet kartu yra ta politinė tauta, kuri tarsi pagal konstituciją yra sekuliari.
Čia yra labai subtilus dalykas ir neįmanoma išvesti tokios vienos aiškios taisyklės. Dabar yra du lygiai. Vienas tai yra kunigai irgi yra piliečiai.
Bet eina kaip institucijos atstovai, ne kaip piliečiai.
Nu, nežinau, ar
piliečių, tai jau
jūs turite menį Narbekovo, kaip pasakyti, jis šiuo atveju, ten jis jau kaip specialistas, sakykime.
Narbekovo ir...
Doveiko.
Taip, Doveikos. Ne vien Narbekovo, ne.
Jie yra, sakykime, taip... bioetikos specialistai. Aš nesakyčiau, kad jie ėjo kaip kunigai. Prasme, kad jeigu būtų buvęs pasaulietis, tai jis lygiai taip pat būtų galės nueiti kaip ekspertas.
Bet jie šiaip dažnai, čia ne apie vieną konkretą atvejį kalbų.
Ne, tikrai.
Ne, suprantat, jeigu kaip kunigai, tai galėtų...
Ne,
turime omeny, kad
Seimo
komitetų posėdį, taip. Ta prasme, kad aš nemanau, yra sakau, du lygiai. Vienas tai yra, nemanau, kad jie dėl to, kad yra kunigai turi mažiau teisių negu bet kurios eilinės interesų grupės atstovai ir eilinis Lietuvos pilietis. Jeigu jie būtų kaip kunigai, tai būtų žymiai efektyviau pasikviesti kokį nors vyskupą, kuris yra kur kas labiau kunigas negu, sakykim, tai bent jau populiariai vaizduoti, negu, nors iš esmų netiesa. Bet čia kitas klausimas. Bet jie ėjo būtent kaip, sakykim taip, ar žiūrėtume į bažnyčią kaip interesų grupę, jį turi turbūt ne mažiau teisų negu Lietuvos gėjų lyga, būti atstovaujama tokiam posėdėje, ar žiūrėtume, jie tikrai ėjo ne kaip kunigai, ta prasme, jie nėjo atlikti kažkokios sakramentinės priedirmės, jie ėjo kaip ar moralinės teologijos, ar bioetikos specialistai, kurie savo tam tikrą apibrėžtą poziciją. Aš manau, kad tai buvo visai teisėta, kad vien dėl to, kad jie yra kunigai, jie neturi turėti mažiau teisų negu kiti piliečiai. Ta prasme, kad jeigu būtų posėdis, kur būtų leidžiami vien kunigai, tai jau būtų blogai. Bet kitas dalykas yra dabar susijęs su tais patarimais, kaip balsuoti ir su SMS-ais. Vėlgi, čia nėra vieno recepto, bet yra dalykai, kurie liečia moralę ir kurie neišvengiamai plaukia iš krikščioniško mokymo. Ir tuomet, kaip pasakyti, bažnyčia turi ne tik teisę, bet ir priedermę patarti krikščionius, kaip jie turi apsispręsti šitoje vietoje. Tai yra vienas dalykas. Bet tik tai tuose dalykuose, moralės dalykuose, kurie tiesiogiai plaukia iš katalikybės mokymo. Ta prasme, kad, pavyzdžiui, jeigu tai liečia negimusios gyvybės gynimą, tai čia yra jau ne teisė, bet pareiga, kad bažnyčia turi pasakyti, kaip krikščionis turėtų šitoje vietoje reaguoti. Ir patarti, neskatinti blogą, kaip sakyti, yra čia bažnyčios pareiga. Kitas dalykas, kad jeigu bažnyčia, pavyzdžiui, sako tokius dalykus, kad balsuokite už socialdemokratus arba balsuokite už konservatorius ir viskas, kaip tokius, tai yra be jokių, taip sakant, paaiškinimų. Arba netgi ir su paaiškinimas. Ir mano supratimu yra jau nekorektiška, nes tuomet tarsi priimama, kad krikščionybės turiniui viena ideologija yra palankesnė negu kita. Arba netgi griežčiau, kad iš bažnyčios mokymo, jeigu taip sakoma, tai atrodytų, kad iš bažnyčios mokymo plaukia, jog konservatizmas atitinka, sakykime, krikščionybę, o socialdemokratija ne, kas yra netiesa, paprasčiausiai. Negalima to išvesti iš bažnyčios mokymo. Taip va, tai čia jau šiuo atveju būtų nekorektiška, bet sakyti, kad jūs negalite balsuoti už, sakykime, ten negimusios gyvybės žudimą ir išlikti katalikai, tai yra ne tik bažnyčios teisė, bet jos pareiga.
Tuo atveju airių katalikų organizacija, kuri yra prieš abortų kriminalizavimą,
tai yra nekatalikiška.
Jūsų požiūrė nebūtų nekatalikiška.
O jinai yra ekskomunikuota leta sentencija, tai reiškia, suprantat, ekskomunikas šių dienų pasaulyje...
Tai yra ta bendruomenė.
ipso facto. Dabar, žinai, bendruomenė nereiškia, kad, taip sakyt, yra turbūt ir kanibalų bendruomenė, kur nors, žinai. Dabar, žinai, kad yra bendruomenė, kuri netgi vadina save katalikišką, tai nieko daugiau nesako, tik tai mes vėlgi negalime, iš to, kai žmonės patys save pavadina, negalime spręsti iš tiesų apie tai, kas jie yra. Ir šiuo atveju nuspręsti, kas yra katalikiška, kas ne, ir tam prerogatyvą turi vėlgi bažnyčia, kuri labai kruopščiai tyria ir nustato, kai atitinka, pažiūrės, kai netitinka. Nu, pažiūrė, netgi tokios labai pamaldžios katalikiškos organizacijos, kaip kad, nu, tiek to, gal nesileisiu dabar į vardų vardymą, bet... Nu, tokia TFP, Tradition Famille Propriété, kur buvo kilę labai daug abejonių, iš tikrųjų, ar tai yra katalikiška organizacija. Verdiktas, nors ten yra beveik vieni katalikai, yra labai taip sen tradiciškai, nepaprastai viską gerbė ir taip toliau, taip toliau. Bet dėl jos veiklos ypatumų nuspręsti, kad tai yra na, savanoriška pasauliečių organizacija, kuri, kaip pasakyti, nėra priešinga katalikų bažnyčiai. Bet jokių būdų, tai pavyzdžiui, jie uždrausta vadinti katalikišką organizaciją. Netgi tokiu atveju, tai dabar tos organizacijos yra labai kruopščiai tyriamos. Tai gal tiek su darbu.